Shut up and sit down.
Velkommen til 213 med Henke og Regine.
Hei.
Og i kveld så er vi jo her med Skeiv Ungdom, Aust-Agder heter det vel ennå. Og sammen så har vi Lilly Bergrum
Horrebyrakk?
Ja, jeg
skriver den! Det var akkurat sånn den forrige podcast har på oss å begynne.
Ja.
Det er ikke bare å ha dette navnet.
Nei. Tusen takk til Skeiv Ungdom for at vi får lov å komme her i dag. Det er jo i forbindelse med uke 6 da.
Ja, så det er jo litt rart, for det er at endelig kom til at jeg stiller ikke spørsmål med legningen min lenger. Nå har jeg fått en ny måte å definere den på, men det kan vi ta oss på. Men jeg stiller spørsmål med at i dag så var det en lærer på en av disse skolene her i Arendal som ikke visste hva uke 6 var. Og da tenker jeg at vi enda har en lang vei å gå.
Det er helt horribelt egentlig, at lærere på skole ikke kjenner til uke 6. Det kan vi ikke akseptere.
Noe å si, både til henne og alle andre.
Ja. Jeg stiller heller ikke lenger spørsmål til legningen min, men jeg stiller spørsmål til hvor sårbar jeg var som ungdom, og at det var ingen som hverken så det eller tok tag i det. Mange av oss er sårbare, og lengter etter en gruppe mennesker som er sånn som oss. Og her er jo dere så heldige at dere har Skeiv Ungdom Aust-Agder og har dette lokalet å komme i. Et lokale der dere kan være den dere er, et sted som dere hører hjemme. Du som er her i dag er jo nettopp det, en del av et unikt og dynamisk og fargerikt fellesskap. Vær deg selv! Du er mer enn god nok. Det er faktisk akkurat det som krever virkelig styrke å være den du er, og være deg selv. Og du kan også være den personen som du ser etter i andre. Vær en inspirasjon, og heller ikke gi opp og lete. Du kommer til å møte så mange fantastiske mennesker som fyller livet ditt både med latter, farge og kjærlighet. Men nå vil du kanskje oppleve mennesker også som vil fortelle deg at du er ekkel, at du er unaturlig, at du ikke fortjener kjærlighet. At du rett og slett bør skamme deg. Kanskje har du hørt det mange ganger allerede. Vit nå. Nå forteller vi dere at du fortjener kjærlighet. Vit at ingenting er galt med deg. Vit at du fortjener å være lykkelig, for det gjør du.
Hallo. Da skal jeg over til min... Jeg stiller heller ikke spørsmål til legningen min lenger, men det jeg stiller spørsmål med er hvorfor det er så mange krav til tilhørighet når du allerede da kommer ut. Sånn som at det... På en måte når du allerede kommer ut og sier at det er ok, jeg er homofil eller trans eller whatever, så er det plutselig masse krav innen de miljøene igjen for hva som gjør at du får lov til å tilhøre den gruppa også. Og at jeg synes at det skal være mer åpent å være akkurat den med det.
Ja, det er helt riktig det du sier, at man, ofte så ser man på LHBT fellesskapet da, som også veldig åpent, men det også er det så mange kategorier og merkelapper som man skal sette på seg selv.
Ja, og det kan jo bli en sånn veldig forvirrende tilstand. Jeg synes som vi snakket om litt før her også, jeg har vært alle fire bokstaver, det har jeg hatt både L, B, H og T. Så det tok litt tid å finne ut av det. Så jeg kom ut først som homofil når jeg var 13, og så kom jeg ut som transkvinne, vet dere. Det var jo en lang prosess, men jeg kom som trans når jeg var 16, og identifiserer meg som kvinne da, og så har kommet jeg ut som bifil etterpå, og så var jeg litt sånn, å, jeg tror kanskje jeg er lesbisk, og så fant jeg ut at seksualitet er mer flytende det, og så var vi litt tilbake på bifil igjen da. Så, og der, som i alle disse her skiftene da, så møtte jeg mange sånne rare, på en måte, krasj, sånn som når jeg da først kommer ut som transkvinne, så er det sånn, endelig skal jeg få lov til å uttrykke min femininitet og min kvinnelighet og alt det der. Og så plutselig når jeg da sier, å, jeg liker jenter, så er det plutselig en forventning om at jeg skal plutselig bli en tomboy. Og så skal jeg plutselig være bøs og tøff, og jeg elsker å drikke øl og være sånne ting. Så jeg blir sånn, jo, men dette er jo helt krasj i forhold til den identiteten som jeg nå har allerede turt å uttrykke. Og nå har jeg vært i så mange av disse her, som det blir en sånn identitetskrise, ikke egentlig mer, men i tilhørigheter, fordi man har disse her på kryss og tvers. Og så har jeg egentlig bare funnet ut at svaret er at jeg bare er den jeg er.
Du er
bare
meg,
og det er ikke noe... Det er ikke noe mer enn det. Det er ganske fint å være det.
Ja, men det er det som du sier, det er jo en veldig lang vei å komme seg der til.
Ja, det kan.
Jeg også brukte det vel for å safe meg litt, og sa at jeg var bifil i starten da. Det var liksom, jeg tror det også har med det der stigmaet med at du vil ikke at folk skal si, åh, det er bare en fase. Ja. Og da kunne du på en måte falle tilbake til det litt mer heteronormative hvis du da, for det skaper usikkerhet i deg selv, så du prøvde å sikre liksom, å ha en fot i begge leirer da. Det var ikke det som var tilfellet, men for meg så brukte jeg det som en slags oppmykningsperiode da, kan du si, med å se at jeg var bifil bare for å få den usikkerheten selv, så ble det liksom noe safe å bruke da.
Ja, det gjorde jeg også.
Ja.
For at mamma skulle godta det, så måtte jeg si det, trodde jeg da. Så hun klagte på det at, du er jo ikke sammen med den jenta. Åh nei, det var jeg. Men da hadde liksom ikke gitt opp det håpet til mamma om mannfolk da, på et vis.
Ja.
Men fra og med i dag så vil jeg kalle meg spagetti lesbisk.
Er det sånn at jeg må forklare mitt?
Ja, men nå var det ikke faktisk. Nei da, jeg er ikke det.
Det er ikke det.
Men det var veldig bra det du sa.
Ja, nå må jeg jo si dette både, altså det skal både innspilles, streames og ses av publikum, så det er jo, pass på hva jeg sier. Nei, altså, jeg har lagt med et lite uttrykk som jeg kaller å være spagetti-lesbe, og det er jo at som spagetti så er det utgangspunktet streit, og så blir det vått og varmt, så blir det litt mer flyttende og bøyende, det er det jeg må si. Ja, så noen er det.
Det er ikke du.
Nei, det er ikke. Nei.
Men du har lært ikke nytt uttrykk da. Du skal ta deg videre.
Ja, jeg skal ta deg. Men når det kommer til det du sier med det presset også innen LHBT-miljøet, det vet jeg jo at jeg har hørt mye rundt meg også, at bifile blir for eksempel ikke tatt på alvor. Dessverre så er det det at akkurat de ikke blir stolt helt på da. Jeg vet ikke helt hvor du har de, men det har jo faktisk ingen noe med.
Nei, det er jo sånn der, jeg skjønner jo også litt sånn hvor det kan komme fra, som når begge dere to har opplevd det å være bifil som en overgangsting eller en safing, så blir det liksom rart så fort at noen andre har det som sin identitet og seksualitet, og det er faktisk den de er. Så det blir liksom der mot sin egen opplevelse, tenker jeg da. Og jeg tror det er derfor, altså, etter jeg liksom kom ut som bifil og på en måte ble mer og mer komfortabel med min seksualitet enn jeg likte jenter, så følte jeg veldig sånn behov for at oi, nå må jeg kanskje bare si at jeg er lesbisk.
Ja.
Og liksom gjør det. Men så slutter jeg en jobb, og det har jeg sagt en stund nå, eller hvis jeg begynte å slutte med det igjen, men det som når jeg da gikk og date jenter, som var veldig skeptisk bifil, så tyller jeg meg at jeg var agnostisk lesbisk. Ja, er du klar? Jeg har veldig mange gøye uttrykk jeg har lagt meg til slutt.
Men det passer jo perfekt, det.
Litt sånn som en agnostiker som er sånn, det finnes ingen Gud.
Ja.
Men jeg er åpen for muligheten. Altså,
ja.
Jeg er åpen for muligheten, men jeg er kåpist. Det er litt som jeg sier, at det finnes ingen gutt. Det finnes kanskje en gutt, men jeg er kåpist. Det er en sånn pitch da, for å selge inn.
Sikkert noen her, så kan du bruke den i dag også.
Ja, ellers kan man jo være artistløst da. Bare harbakka.
Ja, men merkelapper er jo ikke bare negativt. Det er jo en fin ting til å finne sin tilhørighet, for det å kunne si du er det ene eller andre, eller finne et navn på det du føler, det er jo veldig betryggende i seg selv også. Så det er jo ikke alltid negativt, men når du er ungdom og du skal finne din identitet, så er det helt greit å ikke måtte klassifisere deg som det ene eller det andre. Det er helt greit å være flyktig. Men hvis du har funnet det du er komfortabel med, så er det jo bare å bruke det, og stønne for det, og rope det høyt, og være stolt, og...
Men det er akkurat som at jeg er jo veldig involvert i det skjeve miljøet selv, og veldig stolt av alle de som er i miljøet, og egentlig veldig stolt av den jeg også. Så jeg liker veldig godt å kunne rope det skjeve, og være skikkelig, skikkelig stolt av det. Så... Litt sånn det vanskelige er vel ofte at det er mye skam involvert i merkelapper også, så det er veldig mange som har forskjellig forhold til de boksene. At det er litt sånn, mange har en ambivalent forhold, for noen føler at det noe de skammer seg over, noen veldig stolt av det, og noen skal skrike veldig høyt, og så det på en måte litt forskjellig hvordan man velger å forholde seg til det.
Det veldig forskjellig, og det har jo den skam-serien for eksempel, sant? Der det jo han ene som kommer ut og ser at han interessert i gutter, men han ikke homo. Det har jo litt den der med den skammen da, og hva det innebærer å være homo, at noen tror at det, så snart de sier at de er homofil, så blir de blomsterfint med en gang. Altså at de må ta på seg det der feminine og alt dette med fargerikt og alt dette her.
At det er jo litt sånn som det du sa, at når du identifiserte deg som lesbisk, at du følte at du måtte være en tomboy. Og,
ja, og så var det bare sånn, det siste jeg på en måte var, jeg var jo egentlig en femiprins. Så begynner jeg også her når jeg ville være femiprinsesse i det for, og så... Ja, og så skulle jeg forskjellig være en femiprinsesse som også skulle være butch, og så ble jeg hørt. Og så er det sånne gøy ting, sånn som jeg i dag, så sitter jeg med hel og stopper og kjørte og bus og alt mulig. Men jeg tenkte sånn, åh, nå styler håret mitt litt sånn høyt oppe. De nå føler jeg at jeg er litt sånn kontakt med min maskuline, tøffe side. Jeg føler meg litt butch i dag.
Hei til du traf oss.
Så traf jeg, og tenkte jeg, åh ja, ok, jeg har ikke lov til å...
Jeg er kjempefeminin i dag.
Ja, du har en flotte skjorte og bluser. Ja, du har
Ja. Nei, men meg og deg lærte jo noe av vår alle kjæreste Espen Esther. Snakket om det på en sånn fin måte, og hun sa transtalent. Og den har jeg arvet, for jeg synes det er så fint, for det har vært så mange stygge ord i den, både i den kategorien og sant, jævla lesbe, jævla homo, homse, sant? Så det, å si talent bak, det høres så mye finere ut.
Ja, jeg synes også transtalent kan være... Ja, altså det blir jo... Det er jo egentlig litt deilig, sant? Men det er jo en veldig stor kamp også å være trans, så det er mange utfordringer, så det kan være litt vanskelig å se det, men når du liksom kommer etter hvert, så får man noen helt unike perspektiver og tanker og opplevelser som ingen andre får. Og det er ganske, det er utrolig givende og spennende, og det er derfor jeg delte på Facebook her for noen dager siden, så delte jeg den der, det er ikke et kompliment å si at jeg ikke ser trans ut. For det er litt sånn der, eller var den, du er så pen at du ser ikke ut som du er trans. Sånn, ok, hvordan ser en transperson ut for deg? Og det er litt sånn der å skifte, så derfor ble jeg liksom si at jeg ser jo trans ut. For det er jeg.
Ikke sant? Ja, du er jo det.
Så selvfølgelig ser jeg ut som det. Det er jo litt sånn det. Og uansett hva du velger å legge i det. Og da, ja, og det er litt sånn der også sånn der man kan si, sånn, du ser ikke lesbisk ut. Så er det sånn, jo, men jeg er jo det. Jeg forelsker meg jo jenter. Ja, blir det, ja. Det blir en sånn identitetsgreie, så er det sånn, bare fordi du ikke uttrykker det med hele deg.
Ja, eller du uttrykker det jo. Ja, men det er folks forventninger til det ytre da. Jenter, slike jenter, og hvis du har langt hår med blomster i og går med kjørt og høye hæler, så er det ikke mulig da. Da må du like mannfolk. Men sånn er det jo ikke, og det er jo den der stereotypen da som hele tiden er en kamp med å bryte ned, at vi liker mangfoldige og rike som heterofolk i utseende og hvordan vi
presenterer oss selv. Og mye mer.
Ja, mye mer.
Men det du sa nå, og det er jo veldig viktig, at du, måten du sier det på, at de føler de gir deg et kompliment med å si at du ser ikke sånn ut. Og bare å si det på den måten, det er jo ekstremt dømmende.
Ja.
Da serverer du jo fordommer, for da mener de at det er bedre enn å være en transkvinne, eller det er bedre å ikke se lesbisk ut enn å være lesbisk. Så det er jo, ja.
Ja, ord påvirker jo veldig, veldig mye. Å si sånne ting, det påvirker jo veldig mye. Og sånn som mobbing med jævla homo, jævla lesbe, jævla trans, altså alt dette her som ligger stigmatisert, det påvirker jo folk. Nå var jeg, vi var jo i en situasjon der jævla homo, sant? Det er kjent som mest brukte kjennsordet i skolegården. Og så er det jo ofte vi snakker om ord som vi skal ta tilbake og den type ting. Og så var jeg på Priden i år, og da er det noen som...
I Oslo.
Som er jo der for Priden og er LHBT. Som synes det er veldig morsomt å gå rundt og «Åh, jævla homo, jævla homo!»
Ja.
det kjente jeg påvirket meg da, at jeg synes ikke det var så greit, selv om du er det selv, å slenge rundt på et ord som blir brukt så nedsettende da, som vi prøver liksom å kjempe imot. Jeg tror ikke vi er helt der enda at vi kan snur om på den måten da. Jeg merkte at det, for meg i hvert fall, synes jeg ikke det var greit. Hva tenker dere om, at det,
bare fordi det er LHBT pluss, så skal vi kunne si det om andre?
Jeg vil jo kanskje analysere det litt som, analysert som du synes var veldig høy.
Ja.
Jeg er bare partymaker. Men det som, det som jeg tenker på er at det er litt sånn en måte å overleve på. At man lærer seg å prøve å omfavne noe som ikke er ok i utgangspunktet. At det på en måte, ideelt sett så skulle det ikke vært sånn at jævla ord var et skjellsord. Men siden det er det, så er det, føles det bedre å prøve å kunne snu det til noe man har eierskap av, i hvert fall. Selv om det egentlig ikke burde vært der i det hele tatt. Så det er...
Du tenker en slags overlevelsesteknikk på en måte da?
Jeg tror på mange måter det kan være det for mange, at det er, en litt sånn... Eller liksom, det kan være en galgenhumor i det også.
Ja.
Men det er noen ting i livet som vi ikke har, føler vi har kontroll over, som ikke vi vet hvordan vi kan styre, velger man jo på en måte å selge og så heller tøyse med det. Altså det er liksom en måte å klare det på.
Jo, men at jeg har vel skjengt det, jeg springer rundt i Pride-parken i Oslo og sier jævla homo, jævla homo, det var... Jeg skjønner hvor jeg kommer fra. Men jeg er jo skjev selv. Men det vet jo ikke disse fremmede mannfolkene som satt og stengte til seg. Og selv om det er Pride-parker og LHBT-vennlig, så er det jo heterofolk som er med også. De kan oppfatte det, og det er jo sånn ord sprer seg, sant? Og ikke alle skjønner hva sammenheng.
Nei, og så kan det bli den der kjipe rettferdigheten, at det blir litt sånn der... Sånn som det finnes den der... Ja, men jeg har en homovenn som sier jævla homo.
Ja.
Og så kan det være at kanskje du snakker med 40... skjeve mennesker som alle sier nei, det synes jeg ikke er ok, og så kommer en og sier, ja, jeg synes det er litt, det går helt fint, så kommer de til å si, men det er han, det er han, det er han som synes det er greit liksom, og det er litt sånn, ja, ok, greit, så det, derfor bør man være litt forsiktig, tenker jeg.
Og så tenker jeg også, hvis man synes det ikke er ok, så er det helt greit å si noe også. Si at okay, det du sa akkurat nå, det synes jeg faktisk ikke
men det er jo ikke lett da.
Det er ikke lett
å stå opp og si nei. Det er så mange situasjoner der jeg har gått inn i skav igjen fordi at nei, jeg følte meg ikke komfortabel i den situasjonen. Uansett om jeg har samboer og har dro til skav i mange år, så bare nei, jeg kan tenke ettertid at jeg skulle ha sagt noe, det var ikke lett, men så det er ikke så lett å si ifra.
Nei, det er ikke lett i det hele tatt, og man må jo si ifra hele veien om legen sin. Om
ja, det må du går, til legekontoret, det er alt, så må du stå frem mer enn en gang.
Ja, og så er det litt sånn, uansett på en måte hvem du... Ja, altså uansett hvem du er, så er det, er veldig sånn ubehagelig å måtte blottgjøre seg hele tiden for det, og så er det fordi man blir så sårbar, og så er det noe med at hvis jeg da har et menneske som uttrykker masse hat og fordommer og ubehagelige ting mot skjeve, og så hvis jeg da liksom skal si noe imot det, så må jeg på en måte også si noe om at jeg er skjev, og da vet at den personen ser hatefullt og mindreverdig på meg. Så jeg føler på en måte allerede at jeg har tapt. Altså sånn, hvis jeg da prøver å stoppe meg selv, så er jeg tapt fordi at allerede så er på en måte maktbalansen så ujevn i de sitt syn på meg. Så jeg på en måte har ikke noe troverdighet. Det jeg egentlig trenger vil jo være egentlig en annen person som kan støtte meg, sånn at man har på en måte en som de anser som likeverdig, inkluderer og så meg selv på en måte som kan.
Så du tenker hetero sånn allies da, som de kaller det, at de er veldig viktige i vår kamp da.
Ikke bare under Pride-en er hvert år. Da er jeg veldig glad i å støtte oss. Men jeg tenker hele året trenger
vi
det.
Ja, for det er jo noe som jeg har sagt mye, at vi er jo ikke skjeve på deltid. Mens Pride er jo på deltid. Vi er skjeve hele året.
Utenom spagetti-lesbene.
Ja, de er, ja, kanskje det er liksom turnus. Nei, den er egen måte å leve for det. Kveldsvakt heter det kanskje. Nei, det gikk jeg langt inn.
Nei, men tanke på det med å være skjeve på heltid, så har jo du satt i gang med noe.
Ja, ja, det er også gøy. Nå klarer jeg meg. Ja, jeg har jo startet noe som heter Klubb Skamløs i samarbeid med to DJ'er i Kristiansand. Det har vi, da har vi et arrangement hver måned, som er et klubbkonsept med masse dansemusikk og noe sassy flamingoer og diskokuler og alt mulig. Det er litt sånn sted for alle, så det er et dansegulv man kan være på hele natta. Og så er det også mer sånn barområd og sånn hvis man vil sitte og prate og bli kjent med folk. Mm-hmm. Og det har blitt kjempebra.
Og dere har fått æren av å avslutte uke 6.
Det har vi fått. Ja. Det er avslutningsfesten for...
Er ikke det fantastisk? Ja!
Vi gleder oss veldig til, til folk kommer, altså det blir, og denne gangen så er det som vi har sagt, det blir denne gangen ikke bare klubbskamløs, nå skal vi ha klubbskamløs supreme, nå skal vi bare ha sånn, for nå har vi kanskje dobbelt mye folk som vi er vant til, og vi har, og vi har mest sannsynlig etasje til, og vi har, det kommer en skamløs drink, og det blir bare, åh, det er så mange kule ting, så det må bare, alle som kan må bli med, altså.
Ja,
det
kommer med, det kommer med. Og så er det også med fri.
Ja, men tilbake til Klubb Skamløs. Ja, for dere er jo aldersgrense 20 år.
Ja,
ja,
det stemmer.
Så bare det sagt. Så dere som ikke 20 har noe å glede deg til.
Ja, dere er så velkommen. Ja. Og målet er jo at vi skal fortsette. Nå skal vi plutselig publisere datoene for hele, frem til hele sommeren nå. Mm-hmm. Og så kommer det forhåpentligvis neste halvår igjen der også. Så vi holder det gående. Så det er veldig viktig at det er liksom et kontinuerlig tilbud da.
Ja, ja, for det er jo ingen tilbud sånn i Kristiansand. Og så snakket vi med Karen i dag, og det sier jo at, Skeiv Ungdom i...
Karen er da leder for Skeiv Ungdom.
Ja, men jeg sitter og ser på når jeg vet du så kring. Ja, ja. Hun er leder for Skeiv Ungdom her i Arendal, eller Øst-Agder.
Ja.
Og i Vest-Agder så har det ikke kommet skikkelig i gang. Dere har noen arrangement, de har noen arrangement av og til, men... Sånn som Skeiv Ungdom i Ølstegg, det har jo fast hver onsdag fra klokka 5-8.
Altså, så fantastiske lokaler.
Ja, ja, det er jo kjempefint. Ja, men det får du jo se på livestreamingen da. Det får se det.
Ja, de får se scenen.
Ja, de får se scenen.
Ja, altså, de har jo en verdens fineste lampe.
Ja.
Og det er regnbueflagg, og det, altså, belysning og flagg. Hva mer kan man med?
Og flotte mennesker,
kan man kan løse. Og flotte mennesker, ja, absolutt. Så det er, med klubbskammes er blitt, det er et veldig gøy møtested. Og så er det litt sånn et tilbud til de byene som ikke er store nok til å ha en egen skjev nattklubb,
ja,
som ikke kan ha noe som drives 100% på det.
Mm.
Og så er vi jo, vi er jo som vi sier LBHT inklusive, men ikke eksklusive. Så derfor så er jo alle velkommen, men det er på en måte noe med at her er det et fristed hvis man er annerledes, og det er plass for mangfold, og at på en måte hvis du da er homofil eller spiss, kan du sjekke opp folk av samme kjønn, og hvis det er de tilfelligvis da ikke er skjeve, så går det helt fint, det er trygt, det er ok. Vi har til og med noen som jeg snakket med som har hørt sånn, hei, jeg har kjønnsidentitet, jeg ikke har tørt å spille ut før, jeg tenkte kanskje jeg skulle pynte meg og tørre å gå ut som det er på Klubb Skamløs i kveld,
ja.
Går det greit, og så blir jeg sånn ja, og det, det er noe de fleste
veldig,
da blir jeg nesten sånn, da begynte jeg faktisk å grine litt en veldig gang, for det var bare sånn, det er så nydelig at noen er sånn, jeg føler meg så trygg på den klubben at jeg har lyst til å prøve noe som jeg aldri tørt å vise noen andre i verden før.
Mm,
det er utrolig sånn sterke ting.
Men å få den bekreftelsen på at det du har satt i gang betyr så mye for noen, er jo, altså, da får jo du den energien og adrenalinet til å bare fortsette, fortsette, fortsette.
Ja, og det er det som er, det er, det som er veldig viktig. Sånn, det er jo en ting med at det er et klubbkonsept, og det er DJ og det er fest og sånn, men vi har også vært veldig nøye på å etablere en god kultur der. Så, sånn som for min del at vi prøver å hilse på oss, jeg prøver å hilse på så mange som jeg kan i døra, og på en måte vise dem litt vei og sånne ting, og etablere sånn at andre folk føler at du kan komme alene, for det er jo mange som er skjeve, så hvis man er i skapet, så tror man kanskje ikke å ta med en hel venngjeng, kanskje man ikke har en hel venngjeng, fordi man nettopp har flyttet fra en annen by.
Eller ikke sagt det til vennene sine.
Eller ikke sagt det til vennene sine. Så da har man på en måte mulighet til å komme der og bli tatt imot med åpne rammer, ikke bare av alle, men på en måte av alle som er der, og det blir, har blitt en sånn kultur. Og det er veldig fint.
Også ja, det er jo ikke noe. Når jeg kom, så tenkte jeg, hvordan skal jeg treffe disse her andre damene henne?
Ja, så altså, jeg googlet, jeg lesbisk på... Hva fant du da, jeg?
Nei, jeg snakket med deg med Karen her, lederen her, og så sa, hvis du begynner å google, jeg lesbisk, så
er
du
garantert lesbisk. Ja. Det er litt sånn, jeg tenker ikke så mye på det hvis ikke du... Jeg tenker ikke så mye på dette plager her, liksom, hvis du gjør det.
Nei, men hadde jeg hatt Knut Skamnes, kunne jeg gått der da.
Ja, eller, ting, eller her.
Ja, på Jørgen, ja, men nå, ja, jeg kom jo ut litt sent.
Ja, det gjorde jeg. Ja, men det som jeg...
Jeg var vel over alle skrenser. Ja.
Men det var ikke så... Nå kom jeg fra Stavanger, som en litt større by, så jeg har jo ikke erfaring av å være ung og skjev på Sørlandet. Men nå er det jo kommet i senere tid, det har kommet nattklubb og sånn. Men jeg føler meg ikke så veldig komfortabel der, for vi snakket jo om det, at det kan komme til en tendens til at det kommer en del heteromannfolk og sånne ting. Og da du ikke føler deg helt trygg. Men jeg kom inn her, så følte jeg jo kjempegod stemning og god atmosfære, og ja, det var en trygg liksom, karma her, for eksempel.
Ja, 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 et godt, ja. Godt miljø. Ja.
Så jeg gleder meg veldig til lørdag.
Mm, jeg også.
Ja, og så vi jo veldig, sånn, det veldig sånn trygt. Det, jeg tror det som har vært, liksom, vi har gått tydelig profil på at dette er et hjem og et sted for det mangfoldet. Mm. Så også de som kommer, som da hetero og cis og litt feite typer, er veldig sånn ok med det. Og det er mange som også kommer til meg etterpå, det synes jeg er det gøyeste. Dette, okay, for dette er min favoritt crowd, fordi det er alltid noen hver gang. Teater er et veldig liksom, flott lokal.
Ja, det, ja.
Ja, ikke sant? Og, det, og da, da sitter det av og til noen litt eldre folk, kanskje rundt sånn 60-70 typisk.
Ja, så
sitter,
jeg synes jeg har fått med seg at
de knutskammes
er
den kveld. Og det er super gøy. Og så sitter de, og så ser de på oss, og så går vi rundt, alle oss er veldig glad å pynte oss, så vi er sånn super glemmer opp. Og så driver vi og drar frem gressmatter og flamingoer og blåser opp ting, og så setter opp DJ-lys og alt mye sånn, så tenker de vel. Dette er noe som regner på flagg også. Så de blir sånn, ja, 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 vi får bare sitte her og se. Og så blir de alltid sittende. De blir sittende hele kvelden. Og så sånn klokka 11, så plutselig, så er det noen som byr den ene ut på dans. Og vi har jo, det er kult når du ser, vi har noen som er 70 år gamle, som har danset hele natten på den klippen der. Og, bare, og så kom de til hvem stengt inn, så de, dette er det gøyeste jeg har vært med på. Jeg har ikke hatt det så gøy på en fest på lenge. Her var det så gøy og plass, og vi danset bare, og det var kjempefint. Så det er liksom sånn der, kult at det har blitt et sånn...
Så herlig!
Det er så høy takhøyde da.
Ja.
Og de blir helt sånn der, de bare... jeg trodde dere holdt på med sånne treff, dere hadde sex i kjellere, og hadde en sånn liten sånn diskolampe. Så, du vet sånn som man hadde på rommet sitt når man vokste opp, sånn her en liten diskokrime.
Ja,
sånn
er
det. Det var kjempestusselig.
Og ja. Ja, du hadde det,
ja! Ja, jeg hadde sånn triangel sånn, som blinket i forskjellige lys. Jeg var en av de heldige som hadde det.
Ja.
Og det er sånn du litt ser for oss at vi holder på.
Ja, ja.
Og så er det sånn, nei, det, vi er... Og det tror jeg har vært litt bra med klubbskammer, så det er mange av de skjeve som har vært litt redde for å være i miljø, for å bli assosiert med det. Har sett at, ja, her kan jeg faktisk gå og bli assosiert med noe som jeg er stolt av.
Ja, ja, ja. Helt fantastisk å ha fått det. Virkelig.
Men Lili, nå har jo du mer erfaring enn oss om å være ung og skjev her på Sørlandet. Har du lyst til å dele noe om det? Siden det er litt tema her nå, skjev på Sørlandet.
Skjev på Sørlandet.
Vi er jo, har jo immigrert fra...
Vi er skjev på Sørlandet.
Ja, vi har immigrert fra Sørlandet.
Ja, med flyktninger.
Ja, vi er det. Det er fra høyeste grad.
For det sies jo at det var jo en sånn leverundersøkelse, og levekårsundersøkelse, det var dette.
I 2018,
ja. Og der kom det jo frem at det er jo ganske høye selvmordstanker, for eksempel, og selvmordsforsøk. Religion spiller en stor rolle, og det er mest motstand da mot LHBT+, på Sør- og Vestlandet. Men du kom jo egentlig ut som ganske ung.
Ja,
det gjorde jeg faktisk. Meg,
ja, jeg kom ut som relativt ung, og det var... det gikk ganske fint. Nå har jeg hatt en veldig sånn tolerant, trygg familie.
Mm.
Og så... Og jeg tror det har vært mye av det som har hjulpet meg mye, at jeg har alltid hatt en sånn grunnleggende trygghet da, fra det. Så det har nok gjort at jeg har vært så trygg når jeg har kommet ut også.
Mm.
Det tror jeg har veldig mye å si. Men det har faktisk gått overraskende fint.
Ja.
Ja, det har egentlig... Fordi at det som jeg opplevde som vanskelig er egentlig ikke sånn i skolesammenheng eller sånn, for de kjente jo meg som person. Mm. Altså de på en måte, jeg føler veldig mye slutter å være et problem med fordommer så fort man egentlig kjenner noen litt personlig.
Ja.
Ofte de som er mest imot er de som ikke har en kusine eller en fetter eller en søster eller en kompis eller noen som ikke er på skolen med de eller sånne ting. det de som sliter mest med det, så mange ganske åpne når man kommer ut, hvis de kjenner det. Jeg opplevde litt mer som transperson, men det var kanskje også noe med at det var mer synlig, så det var flere som reagerte. Det som jeg tror er liksom litt unikt med Sørland, det som gjør det vanskelig, litt religiøse aspekter også, og det som jeg også sleit mye med, at den diskrimineringen og de fordommene er veldig sånn uangripelige. Det er veldig sånn få direkte, sånn der direkte...
Ting skjer bak ryggen på deg,
tenker du? Ja, det er mye sånn, det er mye stygge blikk og sånne ting, og så er det på en måte at man snakker stygt om disse personene rundt middagsbord, og så sprer de holdene seg litt sånn i kulturen.
Ja.
Så av og til er det nesten sånn, det har vært deilig, det har sett rart ut, men det hadde vært deilig å ha en person som var tøff nok i trynet til å gå til meg og si at egentlig sagt jævla homo, for det er noe med at da kunne jeg i hvert fall konfrontert direkte den personen det gjelder, mens det gror litt sånn i kulturen, og det som er veldig sånn, som jeg har opplevd som veldig ubehagelig med å være skjev
på Sørlandet. Det er jo veldig typisk norsk å gjøre det på den måten der.
Ja, det er akkurat det.
Hadde du vært i staten, eller Australia, eller England, så hadde du fått, da er det in your face.
Du har jo bodd i Australia og England, så dette vet du jo.
Men ja, det er jo det at du vet jo ikke hva, altså det som myggen i veggene, du ser den jo ikke. Du vet den er der, kanskje, men du ser den ikke, og derfor kan du ikke gjøre noe med det.
Nei, jeg tror ikke
det. Og så har jeg jo hatt en direkte opplevelse også, sånn, med trusler og sånne ting på åpen gate, men på en måte de har vært såpass unike da, at jeg ville nok heller beskrevet det som en person, et resultat av en type person, en resultat av en hel kultur.
Ja.
Men det er... Og så er jo det religiøse aspektet veldig stort, og det handler jo mye om fellesskap, tror jeg.
Ja.
Nå har ikke jeg vært i det religiøse miljøet så mye selv, men det er jo noe med at hvis du da er i et miljø der du har et helt fellesskap, og jeg tror det er det vi alle vil ha. Vi som mennesker generelt vil ha et fellesskap å være i. Og så når du da sier at du er noe som alle anser som galt, så mister du det fellesskapet også. Og det er det som jeg tror kanskje kan være det vondeste, så det blir veldig ensomt.
Ja, jeg gikk jo på kristen jordbruksskole i Lyngdalen. Jeg har vel aldri vært så langt inn i skapet der. Jeg var der ett år, jeg kom ikke inn igjen året etterpå. Den ventelisten, den går. Jeg gjorde aldri noe. Men det var jo veldig sånn clash for meg. For jeg har alltid hatt min personlige tro. Så når jeg kom der, og så ble det jo så motstridende da, om hva jeg følte inni meg. Så det er det verste jeg har opplevd. Ja. Sånn, og det er jo kun mine egne tanker da, for det var jo ingen som fikk vite om min legning der. Men det var jo den der indre kampen som er et resultat av det du samfunnet rundt deg.
Ja, så er det sånn som, hvis du tar et eksempel, når jeg gikk på videregående, når jeg liksom begynte å hele den der kjønnsskiftet, det var så veldig rart ut. Da jeg gjorde det, så var det sånn at jeg ble jo veldig lagt merke til overalt, og man blir en annerledes, man blir en freak, og man blir lagt merke til hele tiden. Og det var det som jeg husker sånn at ofte så kunne jeg bli liggende sånn, så ikke klare å gå på bussen til skolen.
Ja.
Og så var liksom mamma sånn at hvorfor kan du ikke bare stå, hvorfor kan du ikke bare møte opp, det er ikke så stress å våkne. Men jeg sa sånn, jo, men det er så stress og slitsomt og på en måte hver dag gå ut og så være en representasjon og være noe som er helt utenom. Og så er man egentlig ikke så annerledes heller, det er ikke sånn at jeg gikk ut for å være skrullete. Jeg gjorde aldri noe sånn veldig sånn outrageous for at alle skulle legge merke til meg, men det er jo fordi nå er jeg jo mye tryggere enn jeg var. Men allikevel at det var veldig sånn ubehagelig å måtte leve med den der hele tiden at du blir sett på som noe som er galt da i samfunnet. Og da kommer igjen den der uangripeligheten, sånn, hvem skal du bli sinnet på, hvem skal du bli frustrert på, for det er ikke en rot liksom som du kan ta.
Men hvordan kom du deg opp? Hva var din redning?
Det er bare min redning. Det er vel egentlig bare... Det blir jo egentlig bare at man må gjøre det. Man må overleve. Og, altså, jeg måtte jo møte på skolen. Jeg måtte jo gjøre alle disse tingene. Så jeg måtte jo bare selge meg og møte opp. Jeg kanskje lærte meg litt at hvis det ytre ser sterkt ut, så opplever jeg meg selv som sterkere opp. Og jeg har jo lært meg veldig sånn der at ingen tør å ta noen som ser stolt ut.
Ja.
Hvis man er rakrygg og man står stødig og man er stolt venn med deg, så det veldig vanskelig å bli tatt for å være noe galt, på en måte. Og så blir det litt sånn, nei, så blir man litt stolt den ene dagen, og så faker man den andre dagen, og så plutselig så blir det litt sånn til sammen, så blir det make it da. Og så plutselig så er man det. Og det, det er veldig fint. Men det er jo kanskje det som har vært, altså jeg har også slitt med selvmordstanker i perioder også, på grunn av å være annerledes. Og det er sånn der, jeg tror mye av det handler om å være så utrolig sliten. Altså, nå tror ikke jeg på noe liv etter døden eller sånne ting, så for meg så er det bare, da er det bare stille. Så for meg så var det litt sånn å tenke at, åh, så deilig hadde vært akkurat nå. Nå er det så slitent hver dag å måtte være annerledes og slite med alle de tingene man har, og skal man finne ut hvem man er, så hvordan man skal bli akseptert, og så er det det og det, det andre. Og så tenker man sånn, åh, deilig hadde vært hvis det bare kunne vært stille nå.
Ja.
Bare i ett sekund. Men så hadde det jo vært for alltid. Jeg er veldig glad for at jeg ikke har latt det bli stille, men en tenker det jo. Og jeg har vært i flere sånne perioder på grunn av å være skjev. Mm.
Og så se på deg nå, hæ? Ja. Se hvor sterk jeg er, du sitter som en, forbud, og du står bak en klubb som er for alle. Det er helt fantastisk.
Mm.
Det er litt sånn der, det er jo det som er så fint med å kunne bli, altså det blir jo litt sånn lett, nå er jo jeg liksom diva personlighet her, og jeg går jo mye rundt sånn, og er veldig, veldig blid og glad, og lager fest, og det er liksom stille, og det er kult å være festansvarlig. Få lov til å lage fest for folk, det er jo det kuleste i hele verden. Men det er jo Daniel Fammel for eksempel lagde jo en sang som heter «Vi danser ikke for mor og skyld». Og den handler om pride da. Og den føler jeg litt sånn, klubbskammelig seg litt preget også, at det handler om at ja, vi danser og vi er stolte og vi er gale og fargerike og alt mulig sånn, men det ligger så mye dypere ting i det.
Ja.
Det har vært en sånn kamp for nesten alle som står der. Og det er et sånn der, det er et veldig sånn hjerterom også, at det handler ikke om at vi bare danser og fester der fordi at vi skal show off, eller vi skal sjekke, eller sånne ting.
Ja.
Det er ofte, det er sånn, det synes jeg er nydeligst, det er å si sånn, på begynnelsen av kvelden, så er det kanskje ikke så mange, og så er det liksom noen som aldri tør å gå ut, fordi de er så redde for å bli trua, eller redde for hver den de er, så står de plutselig midt på dansegolvet og gir alt og bare oser seg selv og er så stolte og frie. Og de gjør det ikke sånn, for det er så gøy, for de gjør det ikke for noen andre, de gjør det bare fordi det er sånn, endelig jeg har et sted som det er lov å være med.
Ja, de har lagt ryggsøkken igjen ved døra, så ja.
Så når folk kommer utenifra og sier åh, for en fin klubb, så er det på en måte ikke bare en klubb som, med bra stemning fordi vi har masse alkohol. Vi har ikke masse alkohol. Nei, det er fordi vi serverer alkohol og vi har gøy musikk.
Ja.
Men det er fordi folk, ja, folk danser der.
Og vi kjenner på stemningen og fordi at det er ok.
Mm.
Det ligger mer i det, liksom.
Mm. Hva drøm har du for Klubb Skamle Stør? Du har sikkert tenkt tanken om å...
Ja, jeg tror jeg er jo... Nå er jeg jo veldig drømmer, da, så jeg kunne jo sett for meg at det kunne blitt mye.
Ja.
Faktisk, min første drøm var jo at det litt skulle bli sånn som det blir nå på lørdag. Jeg tenkte sånn, åh, herregud, ja, vi kommer til å ha to etasjer, og så kommer vi til å ha stappfulle hus, og så kommer vi til å ha en høy med gjester, og så kommer vi til å ha egne drinker, og så skal vi gå rundt i store galakjoler, og så blir det, åh, det blir perfekt. Og så blir det litt sånn, altså...
Galakjole?
Ja, jeg skal gå i galakjole. Jeg har min egen, eller jeg har flere, så jeg har bestemt hvordan jeg skal gå inn og så...
Har du egne lånet til Regine?
Nei, jeg tror du har det hjemme i
stedet. Det var så mange, det er helt krise. Men i alle fall sånn, det blir liksom den der store, det blir en stor klubb, liksom. Og det var når vi hadde første gang, så var jeg sånn, ok, nå har jeg prøvd å skape en møteplass. Det er greit nok, kommer det bare 30 stykker, så er det fortsatt suksess. Bare, det går fint. Sett forventningene der, og så ble det heldigvis litt bedre enn det. Og nå er det på en måte den drømmen som jeg var redd for å sette meg, fordi jeg skulle bli skuffet over forventningene, har plutselig bare skjedd.
Ja.
Og det er helt nydelig, så nå er vi sånn, hva blir neste? Vi har snakket litt om at håpet vårt er jo at om vi kunne spredt konseptet i hele landet, sånn at flere mindre byer har et klubbkonsept å bruke.
Ja.
Sånn at da det ikke er mulighet til å lage et skjevt utsted fast, så kan man gjøre det.
Er det mange som kommer tilreisende fra andre små bygder rundt om i Sørlandet?
Ja, faktisk. Vi får jo fra Byremo, og vi får fra Vennsla, og vi får fra Arne, og vi får egentlig fra alle steder i Agder.
Ja, ja.
Det er veldig sånn bred, hva heter det for noe? Ja, mange som kommer etter. Ja.
Si det enkelt.
Ja.
Ja. Og ellers i Kristiansand så er det jo Skeiv Ungdom som du nevnte, som ikke har hos møteplass enda, men så har jo Fri vel en kafé.
Ja, de tilbyr jo sånn en fri kafé, det er andre hvert torsdag, hvis du ikke er riktig. Og da er det sånn at de, ja, man sitter på en måte rundt et bord, og det er også litt mindre sånn, grupper som møtes ofte. Og der er liksom rom til å bli kjent med andre og snakke litt, og det er også alkoholfritt
ja.
Arrangement også, for de som skal ønske det.
Mm. Og så er det jo i Arendal da, Skeiv Ungdom i Arendal, som har plass med plass i Kjønstøy.
Og de vil jo på sommerferie også. Og du tror jo det for hele landet også.
Ja!
Ja.
Så det er jo, hva det heter?
Jaffnader.
Ja, det er hun sa. Men det er jo helt fantastisk også, for det, medlemskontingenten er jo
50 kroner i året.
50 kroner, det er jo
i året.
Ja, det er jo ingenting. Alt det du får og, av både vennskap og møteplasser og sommerveier, og, det er helt fantastisk.
Ja, for her også kommer de jo hver onsdag, og det er jo fri adgang, du får vel kaffe og alt, og ja. Så har de jo temakvelder og spillekvelder og sånne ting også.
Ja, så det må jo bare vokse.
De har jo bare holdt på i et år vel, sånn fast, tror jeg. Og det synes jo jeg er kjempebra å komme her og se det var så mange folk. Jeg tenker selv i min situasjon som kommer fra Stavanger, som er en litt større by, og de har arrangert et eller annet i... Jeg er ikke så gammel, så heter LLH da, men i LLH sitt regi, som er gamlefri, så var det en møteplass da en gang sånn sjelden, men jeg husker at jeg gikk opp, tok i døra, så sprang jeg hjem igjen, og så kom jeg aldri tilbake. Og da var det mindre folk enn hva det er her, og det var, altså, det var ikke den viben da, så jeg tørde ikke å være meg, så jeg sprang hjem igjen.
Ja.
Jeg vil jo anbefale alle Skeive ungdommer som vurderer å reise til Arendal, og gjøre det, for de har en leder som nå har suttet med regnbueblomster i en stor krans rundt det, og jeg tenker, det er jo bare, da må man jo nesten bare komme.
Ja,
ja. Ja. Så er det jo en bra person som går med de opp der. Anbefales å komme hit.
Absolutt, absolutt. Da var jo ikke jeg ute når jeg var ungdom, så jeg bare sleit sånn generelt,
og jeg gjorde ingenting.
Men uansett da, når jeg kom ut da, så visste jo ikke jeg hva som var hva og hvor man gikk eller noen ting, sant? Nå er vi fra samme by, og så Regine bare, ja, men jeg har jo ikke bare der og der og der. Finnes det? Det er veldig vanskelig å orientere seg om hva som finnes der ute. Og i Blikk-magasinet, det visste jeg jo heller egentlig ingenting om, og...
Det kjøpte jeg i skjul, det.
Ja, det kjøpte du i skjul, da, på bassenget, altså.
Nei, jeg hadde ikke
bassenget, jeg hadde ikke bassenget, det hadde jeg ikke. Men det er jo litt der ute, det er bare det å finne frem og vete at det eksisterer i det hele tatt.
Ja, nå er det jo heldigvis lettere om sosiale medier, da. Så nå er det jo lettere å spre ord og sånne ting, enn hva det var før,
ja.
Med jungeltelegrafen. Men den er jo viktig i dag, også.
Det litt, men der kan vi jo sirkle litt tilbake til det vi snakket om tidligere også, i forhold til, i forhold til det med merkelapper og sånn. Det er jo det som er veldig fint med de merkelapperne og det miljøet, på en måte, er jo at da får man beskjed om, eller sånn, den informasjonen spreder seg, og man får støtte og alt med sånn. Det er veldig, veldig viktig. Så det er på en måte, den skeive kulturen er også veldig, veldig positiv. Så egentlig min lille oppfordring ville jo vært at... man er på en måte like skjev uansett hvor mye du skal være det ene eller det andre.
Spørsmål fra salen!
Oh my god!
Okay.
Ja, det kan falle hele podcasten etter.
Nei, det skulle gjerne hele podcasten.
Post-it-lab som var veldig bestritt det.
Jeg skulle ikke høre på.
Skjev Ungdom Vest-Agder holder... Sneia?
Sneia.
Annen hver uke på Samsen Kulturhus i Kristiansand.
Ja, og neste Sneia er onsdag neste uke. 4-8.
Ja. Er det Sneia?
Sneia.
Sneia, hva det betyr?
Min
tradisjon. Men Karin, da har du feilinformert oss.
Er du litt for Sneia? Er det det som er liksom, den fin måten å si skjev på? På Sneia?
Altså, det var bare sånn når jeg startet der, og ingen husker hvordan det startet. Det er lenger før en odd som er leder av skjev ungdom enn landstyret.
Ja, ok.
Altså en transstyret. Så det er liksom ingen nedlengning hvor du kommer fra.
Nei, men jeg likte det nærmere.
Ja. Ja, men da er det noe som skjer på, med skjev ungdom og Vest-Agder allikevel da. Mm. Det er jo kjempebra. Det er ingenting som er bedre enn mer møteplasser. Det er derfor vi startet podcasten også i det hele tatt. For en podcast som vi kunne tenkt oss når vi var unge. Mm. Og at det er jo veldig anonymt. Nå er du en klubb der folk kan komme og treffe folk face to face. Mens vi har skapt noe der du kan gå og høre på det og lytte på det helt i skjul da. Uten at noen når du er i den fasen gjerne der du er usikker og at det er ingen... du outer deg ikke selv på noen som helst måte med å høre på en podcast.
Nei, så kan du sende en spørsmål anonymt også på Facebook-siden.
Ja, ja, absolutt. Det kan du.
Så sånne ting som det, det har jo vi lyst til å spre og ta opp. Og ja, så siden ikke vi har så mye kunnskap om å være skjev eller ungdom, så er vi jo kjempeglade for sånne ting. Men skjer dette en gang i uka, eller?
Annen uke,
ja.
Annen onsdag. Super, det er onsdag det som gjelder.
Ja, det er skjev. Det er lørdag. Skjev onsdag,
ja. Ja, skjev onsdag, ja. Men sånn, tenker jeg litt på sånn, når du er ungdom også da, så hamner du jo sånn, litt sånn på fester og litt sånt, og når du er skjevt og, eller ja, litt sånn, nei, men du liker ikke jo å skjev.
Nei, for det, nei, jeg er jo litt på, du sier jo at det er litt gamle, men jeg føler jo at med en gang du sier, hvor er skjev, så er det jo ikke rett i samfunnet, så det føler jeg.
Jo, men jeg tenker at jeg, altså, men jeg tenker at jeg var loddrett, og så er jeg så skjev at jeg har blitt vannrett da. Men jeg har rett da for det, men jeg var veldig skjevt.
Men jeg var gammel med vannrett.
Ja, men det er sant, du kan være vannrett. Ja, du kan være vannrett som er loddrett, altså det er mange måter å bli rett på.
Ja, sant det. Men vi bruker jo sånne merkelapper veldig lite. Både meg og deg, nå vet ikke om du bruker det mye, men sånn som hvis folk spør deg da, om når du går til legen eller et eller annet, og så er det ja, men han da, han samboer min, nei, jeg går med en dame. Sant? At det at man bruker de ordene da mer enn vi bruker disse her merkelappene, sånn som bifil, homofil, lesbisk og alt dette her.
Ja, for du spurte jo meg hva jeg identifiserer meg som hvis jeg ble spurt, og da sa jeg det har jeg aldri, jeg har aldri sett meg i en bås. Jeg har alltid bare sagt at samboer min er en dame.
Ja.
Men
når man kommer ut da, av skapet, eller hva man må være, dette er i forhold til grenser og grensesetting.
Ja.
Det kjente jo jeg i hvert fall på, at med en gang man uttalte at man likte det samme kjønn, så var det liksom fritt vilt til å spørre om all slags intime ting da.
Ja.
Og det kjenner jeg veldig ubehagelig, for det kan være fra folk som bare snakket med en gang før, som ikke er en god venn. Jeg føler det kommer mer fra fremmede enn fra de nærme, de fra den
yngre sirkelen. Jeg skjønner jo på en måte at du er som alle andre, eller jeg liker at du er som alle, men at du er et medmenneske, holdt opp i sin som er behandlet likt.
Ja, for meg står jo ikke de hos de har sex, sant? Så hvis de skal si det mot oss, så venner forstår jeg det. Det vil helst
ikke... Kanskje de bare vil ha en sånn seksologisk oppfordring, eller alle bare vil snakke mer om sex, men det er jo...
Ja, men det er jo et tegn på at vi trenger seksualundervisning for LHBT og inn i skolen. For det de må jo spørre oss direkte, så det er jo det de lurer mest på.
Ja, det er jo det hva som skjer under dyna, og det er liksom litt sånn fritt vilt å spørre også. Jeg tenker det er mange homofile menn som blir spurt ja, hvem som... gjør hva, altså, og med jenter så er det jo veldig, ja, men hvordan gjelder det å gjøre dere det?
Men altså, mamma sier at jenter kanskje har sex, så det har hun fortalt meg.
Det har hun fortalt, ja.
Det sa til meg, det går sant, jeg ringer det.
Min respons ofte når folk spør sånn, ja, hvordan har du sex? Så får jeg bare si, jeg har veldig god sex.
Ja, ja!
Og så er det liksom end of discussion, og så får de ta det som de vil på en måte, men
det er en veldig fin comeback da.
Ja, for noen ganger så hjelper det å utstyre seg med noen sånne gode comebacks,
ja,
som gjør at man slipper å ta, altså man slipper å ta den der ubehagelige, liksom vonde, såre vinkel, men at man bare kan slå litt tilbake og så skjønner de sånn, oh, ok, det er kanskje helt sånn å spørre om. Det er en sånn vanskelig, jeg synes det er en vanskelig balanse med grensesetting, for jeg er veldig for åpenhet, og jeg er veldig åpen om og offentlig på en måte om meg og mitt, eller mye som er privat også da, heldigvis. Men jeg blir veldig sånn jeg har også tid nå at det er lov å spørre, og jeg på en måte feirer litt den nysgjerrigheten også, så lenge jeg føler at jeg har kontroll da,
ja.
I samtalen. Så derfor blir det ofte sånn at jeg spør så mye du vil, helt til jeg sier stopp.
Ja.
Ja. Men av og til så kan det være vanskelig å si stopp. Og det sånn, nå føler jeg meg som at jeg er et punkt i etter jeg har kommet ut på en måte, som jeg er såpass trygg i denne, er at det koster meg ikke så mye å dele lenger.
Mm.
Men i begynnelsen, også fordi sånn, det første året jeg kom til Trump, så var det sånn, alle jeg møtte i løpet av et helt år, var første personen, altså var første gang jeg møtte de som på en måte da, nå som Lily, ikke sant?
Ja.
Og da var det sånn her, alle skulle ha den første praten, alle skulle ha de første spørsmålene, og så ble det liksom bare, det var bare det jeg var, for det var det alle de samtalen ble om. Og det litt sånn her, åh, det slitsomt å være opplysningskontor
ja.
Innimellom.
Ja.
Men samtidig så forstår jeg litt rollen min som det også. Fordi jeg tenker at det litt viktig for å skape mer åpenhet. Men det som viktig jo da å vite at du fortjener å kunne sette grenser, og man har verdigheten til å kunne si at det vil jeg faktisk ikke svare på.
Ja.
Og det er ofte blitt min sånn her, som jeg pleier å si, hvis noen spør veldig sånn gravende, så kan jeg bare si at unnskyld, men akkurat nå, så er jeg en sånn ting der jeg ikke ønsker å snakke så veldig mye om det.
Ja.
Og det er litt sånn der, det er jo litt mer sånn, man kan kjenne hvis man er i en jobbsetting, for eksempel. Mm. Jeg har opplevd sånn, når jeg jobber som servitør, så blir det sånn, som bakom en tapperøll, og så blir det sånn, ja, hvordan visste du at du var skjev? Og det er ofte en ganske nær personlig historie,
ja.
Ofte, utifra hvor dypt man går inn i det. Og da kan det bli litt sånn her, du, det var litt sånn der plutselig å ta noe, skjønte jeg?
Ja.
Og det er liksom å tillate seg selv å sette de grensene og si at unnskyld min akkurat nå, så synes jeg ikke det var noe å snakke om. Men det er veldig vanskelig grensetter, og spesielt sånn i begynnelsen når man kommer ut, for da skammer man seg sånn, jeg husker jeg sendte jo dere her, når jeg sendte melding til vi og vennene mine og sånn også, skal jeg sånn håpe dere fortsatt er glad i meg, og liksom trodde ikke at noen kom til å elske meg når jeg sa hva det var, og sånn. Det er litt den forventningen man sitter inne med.
Ja.
Man er jo forberedt på at den ubetinget kjærligheten i livet ditt plutselig skal forsvinne, fordi du nå tenker at det er noe galt med det, og det. Det er sånn at jeg har snakket om flere som er på vei ut eller inn i skapet, og jeg bare kjenner at jeg har lyst til å spare i all den smerten, det er så vondt å se på. Fordi at man sitter med den skammen, og da når du først klarer å komme ut, og du klarer å finne styrken til det, og så finne styrken til å grense seg, ja, den er så umulig.
Ja, ja.
For da skammer man seg så mye allerede, at du føler på en måte ikke at du har noe verdi å gå på. Du har ingen sånn der, jeg får lov til å si nei. For du føler på en måte allerede at du ikke får lov til å nesten eksistere.
Ja, ikke sant, ja.
Det kan, skal jeg gjøre liksom, det, det har ikke noe godt svar på hvordan man kan slippe.
Nei, jeg tror bare man må gjøre sånn som du har gjort, at man lærer seg noen fraser som man bare øver på, og som man bare plukker opp fra lommen når du trenger det, og bruker det.
Men det er jo ikke lett da.
Det er kjempevanskelig.
Jeg har noen situasjoner der jeg ikke vet hva jeg skal gjøre faktisk, for jeg blir så sjokket. Og da blir det på en måte sett ut, og da døtter alt forsvaret vekk
også. Ja, og det er også sånn her nesten som jeg kan merke at i rett etter jeg liksom har kommet ut fra det, så er det sånn, da er man i litt sånn overlevelsesmodus. Fordi man lever oppi de spørsmålene og de samtalen og sånn hele tiden, så man er alltid liksom parat. Men så nå kan jeg merke for eksempel at jeg har med noen nye folk som jeg hilste på, som kjente jeg venninne med også. Sånn, og så var det plutselig liksom hun ene som bare konsekvent kalte meg han hele tiden. Og var veldig nøye på det. Og det som var greia var at det er så lenge siden noen har feilkjønnet meg konsekvent da. At jeg på en måte, jeg forklarte faktisk ikke akkurat i det øyeblikket, så jeg klarte faktisk ikke å forsvare meg noen ting. Det var nesten så jeg bare latet som at ikke det skjedde.
Fordi
jeg var ikke emosjonelt. Altså jeg var ikke klar for å ta den kampen i det hele tatt. Det kom helt uventet, og da sånn her jeg ble nesten litt sånn, etterpå så ble jeg kjempe trist for det ble litt sånn her, så sa jeg ingenting, men jeg bare, det var som å plutselig reise tilbake 5 år
det, liksom. Ja, det er jo det som er kjempefarlig at man, det blir så mye at man ignorerer det bare og går videre med dagen som at, det, at man aksepterer da at man ikke er likeverdig.
Ja, men så er det som du sier da, så er det når du kommer hjem, og så får du det der over deg, at
ja.
Kaffe gjør ikke noe. Og da drar du deg jo selv bare enda mer ned,
ja.
Og så er det ikke du som har gjort noe galt engang. Men det er du som alltid blir av skammen, eller du som alltid får den følelsen?
Ja, det synes jeg kan føle at man, fordi at det føles liksom som at ikke man har noe kontroll for det samfunnet utenfor deg da, så så ender du på at ok, jeg kan ikke være sint på dem, jeg kan ikke være sint, altså, ja, men da går jeg bare og blir sint på meg selv i stedet for, så hater du deg selv litt for at du er annerledes.
Ja, ja, ja.
Og det sånn, det jeg kan si at det skal du jo ikke, for det, du er verdifull og like verdt som alle andre når du er den du er, men det er veldig vanskelig å forstå. Og jeg har kjent litt på det selv at jeg føler ofte at jeg skal komme med et svar om hvordan du løser noe. Og liksom si at gjør du dette, så gjør det ikke vondt lenger, det er det over. Men det at man blir født skjev, eller det at man blir født annerledes, eller at man blir behandlet annerledes, og har disse dårlige opplevelsene på grunn av det, det har jeg ingen quick fix på i det hele tatt. Og på en måte det jeg nesten kan være, altså, å være der i frustrasjonen med deg, og liksom tillate å si at det er lov å bli forbannet, og det er lov å bli så sint at du har lyst til å rive ned halve verden. Og så kjenne at jeg kan faktisk ikke gjøre noe med det.
Ja. Og så er det jo det at med grenser og grensetning, vi er alle våre unike individer, så alle har jo forskjellige grenser. Og grensetningen, hva vi tillater, og hvor åpen man ønsker å være, og alt dette her. Men nå er det sikkert stengetid for munkehaugen her. Nå blir vi kastet ut.
Ja, meg og det sånn å snakke evigheten med.
Ja, absolutt.
Er det noe du vil tilføye, eller?
Jo, jeg vil tilføye. Jeg vil egentlig bare si, vær stolt av den du er.
Ja.
Og at du er verdifull og like mye verdt som alle andre. Og bare vær så stolt for deg. Altså, Jeg elsker å jobbe i det skjeve miljøet, og være der, for når jeg ser alle disse andre fargerike, nydelige menneskene, så blir jeg liksom stolt av meg selv, fordi jeg ser hvor vakre disse menneskene er.
Ja.
Og så, mest av alt, Kåpeklubb skal vi spille lørdag.
Ja. Og takk til Skjeve Ungdom.
Tusen hjertelig takk til Skjeve Ungdom, takk til Kave, takk til Lily, som ville komme og være gjest etter en 10 timers arbeidsdag, og har reist helt fra Kristiansand til Arendal.
Det var verdt reisen. Tusen takk for at du fikk komme.
Takk for at du fikk komme.